Nú er að hefjast hér 103. fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar. Við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er vörðufellsrétt. Með bréfi dagsett 19. ágúst 2013 benda eigendur vörðufells á að lögréttin vörðufellsrétt sé innan nýrra skógræktargirðingar sem nokkur landeigendur og skógarstjórn hafa reist. Eigendur gefa kost á áframhaldandi notkun lögréttarinnar að gert verði sérstakt samkomulag milli landeigenda og Dalabyggðar. Þar sem Dalabyggð undirgengst tilgreind skilyrði. Óskað eftir að landeigendur verði tilkynnt innan tilgreinds frest hvort ætlun sé að nýta vörðufellsrétt í réttum í haust. Lögrétt hefur verið í landi Vörðufells í áratugi án ágreinings við landeigendur. Samkvæmt fjallskipulagssamþykkt Dalabyggðar verður lögréttarstað ekki breytt án samþykkis sveitarstjórnar og almenns fundar þegar fjáreigenda sem fjallskil eru lögð á. Samkvæmt upplýsingum frá fjallskilanefnd Skógarstrandar er fyrirhugað að nota vörðufellsrétt við fjallskil í haust eins og verið hefur. Nei.
Bera upp hvort að ég taka þetta fast. Eða því?
Þessu er endur var bætt á dagskrána þannig að ég ber það að ég er upp fyrir fundi hvort ég viljum bætt og honum á dagskrána hér í dag þessum er samþykkið þykjaði merki. Það er samþykkt. En lagt er til að sveitarstjóra verði falið að vinna að samkomulagi við landeigendur í samræði við erindi þeirra. Þessum er samþykkið því gefið merki. Það er samþykkt samhljóðan. Einnig lagt til að sveitarstjóra verði falið að gera tillögu að samræmdum greiðslum til landeigenda vegna lögrétta í Dalabyggð almennt. Þeir sem eru samþykkt þessu gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Ég gleymdi náttúrulega að gefa sveitarstjóranum erum kost á að ræða þetta mál sérstaklega. Þannig að ég ætla að gefa það nú þó að það sé ég kannski ekki alveg eins og á að vera, þá ætla ég samt að gefa þeim færa á því en það er þar sá réttur sem þeir hafa. Er einhverjir sem vilja bæta einhverju við þetta mál? Svo er ekki, þannig að ég slappi þetta skiptið. Annað mál á dagskrá, samtök um sögu ferðaþjónustu starfs- og fjárhagsáætlun. Dalabyggð er félag að samtökum um sögu ferðaþjónustu í gegnum Eiríksstaðanefnd. Næsti félagsfundur samtakanna verður í Dölum nú í haust. Einhverjir sem vilja ræða þetta? Þeir nefndi þeirra? Svo er ekki. Þá er hér tillaga frá sveitarstjórn að Eyþór Jón Gíslason verði fulltrúi Dalabyggðar á fundinum á sam Sigurði Hrafni Jökulssyni forstöðumann Eiríksstaða. Þessi mun samþykki hyggjaði merki. Það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, aðalfundur 2013. Aðalfundur samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi verður haldinn í Reykholti 12. og 13. september næstkomandi. Er einhver sem vill ræða þetta mál? Svo er ekki. Lagt er til að Jóhannes H. Hauksson og Ingveldur Guðmundsdóttir verði fulltrú á Dalabyggðar á fundinum og Eyþór Jón Gíslason og Halla Steinarsdóttir til vara. Þessum samþykkið það gefið merki. Samþykkt í einu hljóði. Þess má geta auk þeirra sýttu sveitarstjóri fundin. Með bréfi dagsett 19. ágúst 2013 óskar stjórn SSVAF eftir umsögnum með nýútkomna skýrslu starfshóp sem starfsemi SSVAF og óskar eftir umsögnin berist í síðasta lagi 1. september næstkomandi. Hvernig sem vilja ræða þetta sérstaklega? Þetta er að ræða tölvert viðamikla breytingar. Þannig að hér er tillögð að bókun. Erindi barst Dalabyggð fyrst í gær 19. ágúst athygli vekur að gert er ráð fyrir sjömanna stjórn SSVAF þrátt fyrir að rætt hafi verið fjölgun stjórnarmanna á síðustu aðalfundum. Þá vekur furðu tillaga hlutfallsskiptingu fjármagns til menningarmála. Einnig er alls óvíst að það sé á valdi sveitarfélaganna einna að leggja niður markastofu Vesturlands í núverandi mynd. Sveitarstjórn getur ekki lokið umsögn svo miðamikla tillögur á fundinum en mun ljúka gerð hennar innan til sér tíma. Þeir sem eru samþykkt þessari bókun gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá, bréf umhverfisráðuneytis, bóta ákvæði skipulagslaga. Með bréfi dagsett 7. ágúst 2013 óskar umhverfis og auðlindaráðuneytið eftir athugasemdum við drög að frumvarpi þar sem lögðu til breyting á 51. grein laganna sem fjallar bóta ákvæði. Einnig er gerð tillaga að breytingu á ýmsum öðrum greinum í ljósi reynslu og framkvæmd laganna. Einhver sem vilja ræða þetta sérstaklega? Þetta mál hér er lagt hér fram til kynningar. 15. dagskrá Fundargerð byggðar á Stalabyggðar 127. fundur Á fundinu skiptu fulltrúar með sér verkum, staðfestir voru verksamningar vegna framkvæmda við stjórnsýsluhús og vegna verkefnisins áfangastaðir í Dalabygg. Þá var staðfest samkomulag við Menntaskóla Borgarfjarðar dreifnum í Búðardal. Einhver sem er að ræða þessa fundargerð sérstaklega? Þá mun ég leggja til að fundargerðin er samþykkt fyrir utan grein lið 5.1 sem við ræðum hér á eftir ef það er dreifnum í Búðardal. Þessi geta samþykkt fundargerðin öðru leiti geði merki samþykkt samhjóða lið 5.1 og þessari fundargerð byggðarás dreifnum í Búðardal. Undir þetta hefur verið samkomulag til eins árs við Menntaskóla Borgarfjarðar þess efnis að Menntaskólinn sjá dreifnum í Búðardal skóla árið 2013-2014. Dalabyggð hefur tekið á leigu í húsnæði Búðardalsdeildar Rauða kross Íslands vegna starfseminar. Þessum inngangi fylgir hér tillaga. Lagt er til að Dalabyggð óski eftir 4 milljónum króna framlagi frá framkvæmdaráði sóknaráætlunar Vesturlands vegna voranna 2014. Einnig óska verði eftir að menntamálaráðuneyti fjármagni rekstur skóla ársins 2014-2015. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gefi merki. Samþykkja einu hljóði. Sjötti liður á dagskránni er byggðar á Dalabyggðar. Fundur 127. fundur byggðarásins. Á fundinu var samþykkt að aðstoða félag eldri borgara vegna húsnæðismálafélagsins. Fjallað athugasemdir framkvæmd fjallskýla fyrir ára. Gert grein fyrir tillögum skólaakstur komandi skólaaks árs. Samþykkt tilboð í lagningu slitlags á bakgötu við Vesturbraut og fleira. Nokkrum málum var vísað til sveitarstjórnar eins og fram kemur síður á fundinum. Einhver sem vilja ræða þessa fundargerð? Þá legg ég til að þessi fundargerð verði samþykkt fyrir utan þessa liði sem mun taka hér eftir sem eru 6.1 og 6.2. Þessi geta samþykkt fundargerðin öðru leyti gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Liður 6.1 úr þessari fundargerð byggðarráðs. Samþykkt stjórn Dalabyggðar. Byggðarráð og sveitarstjórn hafa fjallað drög að nýrri samþykkt stjórn Dalabyggðar og fór fyrir umræða sveitarstjórnar fram 19. febrúar 2013. Einhver sem vilja ræða þessa samþykkt? Það er lagt til hér að samþykktin verði staðfest með áorðnum breytingum. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Liði 6.2. Athugasemdir framkvæmd fjallskýla 2011 og 2012. Hörður víkur á fundi. Byggðar á telur að fjallskýlanefnd Suðurdala hafi ekki farið út fyrir verksvið sitt við ákvörðun fyrirstöðugirðingar. Byggðar á telur þó eðlilegt að fjallskýlanefndir hafi almennt sem mest samráð við aðra fjallskýlaskylda aðila innan viðkomandi deildar áður en ákvarðanir óhefðbundin útgjöld eru teknar. Hversu ég vilja ræða þetta mál sérstaklega? Svo er ekki, þá er hér tillaga bókun. Sveitarstjórn telur ekki tilefni til að taka upp gildandi fjallskýlasamþykkt en tekur eindregið undir álit byggðarráðs að fjallskýlanefndir hafi almennt sem mest samráð við aðra fjallskýlaskylda aðila innan viðkomandi deildar áður en ákvarðanir óhefðbundin útgjöld eru tekin. Hörður kemur aftur inn á fundi. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Hún er samþykkt með 6 atkvæðum. 7. mál á dagskrá. Breiðafjarðarnefnd fundargerð 132. fundar. Fundargerð er lögð fram til kynningar. Einhvers sem vill tjá sig þessa fundargerð? Svo er ekki, þá er það 8. liður, ungt fólk og lýðræði 2013, lokaskýrsla, skýrslan er lögð fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig þessa skýrslu. Svo er ekki, þá 9. liður, tilraunaverkefni hækkað menntunarstig í norðvestu kjördæmi, bréf lagt fram til kynningar. Einhver sem vill ræða þetta bréf. Svo er ekki, þá er 10. liður, styrktasjóður EBI 2013. Þarna er þeim sveitarfélögum sem eiga aðild að þessum sjóði heimilt að sækja styrk í ákveðin verkefni. Einhver sem vill ræða þetta mál. Þá er hér tillaga að við samþykkjum að sækja framlag til verkefnisins áfangastaði í Dalabyggð. Þeir sem eru sammála þessar tillögu gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá er dagskráin tæmd og við munum gera stutt hlé meðan við lesum yfir fundargerð. Ágætt sveitarfélagsmenn, við höfum nú heyrt sálgjötu fundargerð upplesna og yfirfarna. Eru einhverjir sem vilja tjá sig hana áður í berðinu til samþykktar? Svo er ekki. Þessi geta samþykkt fundargerð með eins og hún er. Það er samþykkt einu hljóði. Þá er ekki fleiri á dagskrá þessum 103. fundi sveitarfélagsmanna Dalabyggðar og segi ég fundi slitið.